Գլուխ 49-րդ. Քանի որ շրջանային դատախազը չարարկեց մի փոքր տարկետման դեմ, ապա դատավճռի արձակումը նշանակվեց 2 շաբթի. Շենոնի հետ խոսելուց հետո Ստեջերը ժամը 5-ին, երբ արդեն բոլորովին մտնեց, ուղևորվեց շրջանային բանտը. Շերիֆ Ջեսպերսը ծուլորեն դուրս եկավ առանձնասենյակից, որտեղ զբաղված էր իր ծխամորճը մաքրելով.
«Բարև ձեզ, միստր Ստեջեր»,
ողջունեց նա այցելուին։
«Ինչպե՞ս եք. Ես ուրախ եմ ձեզ տեսնելով. Նստեցեք, խնդրեմ. Պետք է կարծել, որ դարձյալ Քափերվուդի կապակցությամբ եք եկել. Հենց նոր շրջանային դատախազից ծանոցում ստացա, որ ձեր պաշտպանյալը տանուլ է տվել դատը»։
«Ավաղ, այդպես է»,
շողոքորդ շեշտով հաստատեց Ստեջերը։
«Միստր Քափերվուդը խնդրեց ինձ գալ ձեզ մոտ և իմանալ, թե ինչպես մտադիրեք վարվել.
Դատավոր Պեյդերսոնը դատավճռի արձակումը նշանակել է 2 շաբթի, առավոտյան ժամը 10-ին. Հուսով եմ դուք դեմ չեք լինի, եթե միստր Քափերվուդը ձեզ ներկայանա 2 շաբթի, առավոտյան ժամը 8-ին կամ համենայն դեպս կիրակի երեկոյան.
Դուք հո գիտեք, որ նա միանգամայն բարեհույս մարդ է»։
Ստեջերը զգույշ տնտղում էր նրա տրամադրությունը և խոսում մի տումնավոր անփույթ շեշտով, ցույց տալու համար, որ Քափերվուդի բանտ վերադառնալու ժամկետի հարցը դատարկ բան է, և դրանով էլ խուսափելու էր $100 վճարելուց։ Սակայն Ջեսպերսից ազատվելը այնքան էլ հեշտ չէր։ Նրա չաղ դեմքը ձգվեց։ «Ինչպես է, որ Ստեջերը մի ծառայություն է խնդրում, անգամ որևէ շնորհակալության ակնարկ իսկ չանելով»։
«Չէ՞ որ, միստր Ստեջեր, ինքներդ էլ եք հասկանում, որ դա հակասում է օրենքին»,
սկսեց նա զգուշությամբ և իբր թե կարեկցաբար։
«Իսրտե ես ուրախ եմ աջակցելու միստր Քափերվուդին, սակայն այն պատմությունից հետո, որ 3 տարի առաջ հենց այստեղ կատարեց Ալբերտսոնը, մենք ստիպված եղանք մեծ խստություն մտցնել և»։
«Այո, այո, ես գիտեմ, շերիֆ»,
մեղմ ընդհատեց Ստեջերը։
«Բայց ինչպես ինքներդ էլ եք հասկանում, դա այնքան էլ սովորական դեպք չէ. Միսր Քափերվուդը շատ խոշոր գործարար է և շատ բանի պետք է հոգտանի. Իհարկե, եթե խոսքը վերաբերեր մի $75 կամ $100 որևէ գրագրի բուրը դնելուն կամ տուգանք վճարելուն, ապա դրանից էլ պարզ բան, բայց…»
Ստեջերը կանգ առավ ու փափկանկատորեն հայացքը շեղեց, իսկ հիասթափության արտահայտությունն անմիջապես ջնջվեց Ջեսպերսի դեմքից։ Օրենքը, որ սովորական պայմաններում այնքան դժվար էր խախտել, հանկարծ մղվեց երկրորդական պլան։ Ստեջերը հասկացավ, որ այլևս ոչ մի փաստարկ պետք չի լինի։
«Այս գործը խիստ փափուկ է, միստր Ստեջեր»,
պատասխանեց շերիֆը զիջողաբար, բայց տակավին աղերսաձայն։
«Թե մի բան պատահի, ես էլ վայրկենապես պաշտոնիցս կզրկվեմ. Ես ոչ մի գնով այդպիսի վտանգ հանձն չէի առնի, սակայն ընդհանրապես խոսելով, ես ճանաչում եմ միստր Քափերվուդին ու միստր Սթիներին, և երկուսն էլ դուր են գալիս ինձ. Բացի դրանից, ինձ թվում է, թե անարդար վարվեցին նրանց հետ. Ես համաձայն եմ բացառություն անել միստր Քափերվուդին, միայն թե նա քիչ երևա մարդկանց աչքին. Ես չէի ուզենա, որ դա իմանան շրջանային դատախազի գրասենյակում. Հուսով եմ, որ ձեր պաշտպանյալը չի առարկի, եթե ես ձևի համար այդ ժամանակամիջոցում մի մարդ դնեմ նրա հետ. Օրենքն է ստիպում ինձ այդպիսի բան անել. Նա ոչ մի բանով չի կաշկանդի միստր Քափերվուդին. կհետևի նրան հեռվից և ընդհանրապես նրբանկատ կվարվի. Միստր Քափերվուդը կարող է պարզապես չնկատել նրան»։
Ջեսպերսը նայեց Ստեջերին համարյա ակնասևեռ, և Ստեջերը գլխով արեց ի նշան համաձայնության։ «Լավ, լավ, շերիֆ, շատ լավ, դուք ավելի լավ եք իմանում»։ Այս խոսքերի վրա գրպանից հանեց դրամապանակը, իսկ շերիֆը ելնելով զգուշությունից, ետ տարավ նրան իր առանձնասենյակը։
«Ձեզ ուզում եմ ցույց տալ մի շարք իրավաբանական գրքեր, որ ինձ համար եմ ընտրել, միստր Ստեջեր»,
բարեհոգի շեշտով նկատեց նա, գրպանը կոխելով $10 թղթադրամների փոքրիկ կապը, որը փաստաբանը հանձնեց նրան։
«Ինչպես ինքներդ էլ հասկանում եք, մենք երբեմն տեղեկանքների մեծ կարիք ենք զգում. Ես էլ ուրեմն մտածեցի, թե վատ չէ ձեռքի տակ ունենալ այս գրքերը»։
Ձերքի լայն շարժումով նա ցույց տվեց պետական հաշվետվությունների, դատական կանոնադրությունների, բանտային օրենքների և այլ նորագույն հրատարակությունների շարքը։
«Օ, լավ միտք է, շերիֆ, պարզապես հիանալի է. Ուրեմն դուք կարծում եք, որ եթե միստր Քափերվուդը ներկայանա այստեղ երկու շաբթի, ասենք ժամը 8-ին կամ 8-նանց կեսին, ապա ամեն ինչ կանոնավոր կլինի»։
«Կարծում եմ, այո»,
համաձայնեց Ջեսպերսը, խիստ ներվայնանալով, բայց ճանալով մնալ ըստ հնարավորին սիրալիր։
«Հազիվ թե ժամկետից առաջ ներկայանալու կարիք ծագի, բայց եթե մի բան պատահի, ես ձեզ իմաց կանեմ և դուք կբերեք նրան»։
«Ես հավատացած եմ, դրա կարիքը չի լինի, միստր Սթեջեր. Պետք է գարսել, որ ամեն ինչ բարեհաջող կանցնի»։
Նրանք վերադարձան գլխավոր նախասենյակը։
«Շատ ուրախ կլինեի կրկին ձեզ տեսնելով, միստր Սթեջեր, շատ ուրախ»,
կրկնեց Ջեսպերսը։
«Անցեք, խնդրում եմ»։
Շերիֆին սիրալիր կերպով հրաժեշտ տալուց հետո Սթեջերը շտապեց Քափերվուդի մոտ։ Տեսնելով Քափերվուդին, որ շքեղ, գորշ կոստյում և հիանալի կարված վերարկու հագած, իր գրասենյակից վերադարձին բարձրանում էր սեփական սքանչելի մենատան անդաստակը, ոչ ոք չէր կարողանա ենթադրել, որ նա այդ վարկյանին հարցնում էր իրեն, թե դա իր վերջին գիշերը չէ տանը։ Ոչ դեմքի արտահայտությունը, ոչ էլ քայլվածքը ցույց չէին տալիս հոգեկան ընկճվածությունը։ Նա մտավ նախասենյակ, որտեղ չնայած վաղ ժամին արդեն լույս էր վառվում։ Այդտեղ նա պատահեց Վաղեմի սևամորթ ծառա Սիմսին, որին մականվանել էին Աման Լվիկ, և որը մի դույլացուխ էր տանում բուխարու համար։
«Այսօր շատ ցուրտ է դրսում, միստր Քափերվուդ»,
ասաց Սիմսը, որ 60 աստիճան ջերմությունից ցած եղող ամեն ջերմաստիճան համարում էր ցուրտ։ Կյանքում ամեն ինչից ավելի նա ափսոսում էր, որ Ֆիլադելֆիան չի գտնվում Հյուսիսային Կարոլինայում, որտեղ ծնվել էր ինքը։
«Այո, ծրտանման է, Սիմս»,
մտածրիվ պատասխանեց Քափերվուդը։ Այժմ նա մտածում էր իր տան մասին, միտքանում, թե ինչպես էր երևում այդ տունը Ջիրարդ Պողոտայից, երբ ինքը մոտեցավ դրան։ Ինչ էին մտածում հարևանները իր մասին, երբ իրենց լուսամուտներից տեսան իրեն։ Այդ օրը պարսկա ու ցուրտ եղանակ էր։ Ընդունարանում ու հյուրասենյակում լամպեր էին վառվում, որովհետև այն օրվանից, ինչ նրա գործերը վատացան, Քափերվուդը առանձնապես հոգ էր տանում, որ իր կացարանը մռայլ ու տխուր չերևա։ Փողոցի արևմտյան ծայրում բաց ու մուգ մանիշակագույն ստվերներ էին ընկել ձյան սպիտակ ծածկոցի վրա։ Կանաչավուն գորշ տունը, որի պատուհանների կրեմագույն ժանյակե վարագույրներից դուրս էր սահում մեղմ լույսը, այժմ առանձնապես գեղեցիկ էր թվում։ Քափերվուդը հիշեց, թե որքան եռանդ էր թափել այդ տունը շինելու ու պճնելու վրա։ Ով գիտե, կհաջողվի արդյոք դա պահել։
«Որտեղ է միսիս Քափերվուդը»?
Իր մտքերից թափվելով հարցրեց նա Նեգրին։
«Կարծեմ հյուրասենյակում է, սըր»,
եղավ պատասխանը։ Քափերվուդը սկսեց բարձրանալ սանդուղքը, մտածելով, որ ծեր Սիմսը նույնպես շուտով կզրկվի պաշտոնից, եթե իհարկե Լիլյանը կործանումից հետո չցանկանա պահել իր մոտ։ Բայց դա այնքան էլ սպասելի չէ Լիլյանից։ Նա մտավ հյուրասենյակ, որտեղ կենտրոնում դրված ձվաձև սեղանի մոտ նստած, Լիլյանը կեռ ու օղակ էր կարում փոքրիկ Լիլյանի շրջազգեստի համար։ Լսելով ամուսնու ոտնաձայնը, նա բարձրացրեց աչքերը ու ժպտաց, ինչպես վերջին բոլոր օրերին, մի տարօրինակ, անվստահ ժպիտով, որը հոգեկան ցավի, վախի, տանջալի կասկածների վկայություն էր։
«Ինչ լուրեր կան, Ֆրենկ»,
հարցրեց կինը։ Նրա շրթունքների վրա խաղացող ժպիտը նման էր գլխարկի, գոտու կամ գոհարազարդ գնդասեղի, որոնք ըստ կամս հանում են կամ դնում։
«Առանձնապես ոչինչ»,
իր սովորական անհոգությամբ պատասխանեց Ֆրենկը։
«Եթե չհաշվենք այն, որ ես կարծեմ, վերջնականապես տանուլ տվի իմ դատը.
շուտով Սթեջերը կլինի այստեղ, պատասխան կբերի. երկտող է ուղարկել ինձ, թե երեկոյան կանցնեմ»։ Նա չէր ուզում ուղակի ասել, թե դատը տանուլ է տրված։ Գիտեր, որ Լիլյան առանց այդ էլ ծանր դրության մեջ է, ու չէր ուզում շշմեցնել նաև այդպիսի լուրով։
«Չի կարող պատահել»,
վախեցած ու զարմացած շշնջաց կինը վեր կենալով։ Նա միշտ էլ ապրել էր այնպիսի շրջանում, որտեղ բանտերի մասին չեն մտածում,
որտեղ կյանքն ընթանում է համաչափ, օրից օր, ուր մուտք չեն գործում այնպիսի սոսկալի հասկացություններ, ինչպես դատու կալանք, իսկ այս վերջին ամիսները պարզապես խենթացնում էին նրան։ Քաոփրվուդը այնպիսի վճռականությամբ էր հեռացրել նրան իր կյանքից, այնքան քիչ էր հաղորդակից դարձնում նրան իր գործերին, որ Լիլիանը բոլորովին շփոթվել էր, չիմանալով թե իսկապես ինչ է կատարվում։ Այն ամենը, ինչ գիտեր նա, իմացել էր ծնողներից ու Ֆրենկի քրոջից, ինչպես նաև թերթերից, որ կարդում էր, երբ ոչ ոք չէր տեսնում իրեն։ Նա ոչ մի բան չէր կասկածում անգամ այն օրը, երբ Ֆրենկը գնում էր շրջանային բանտ, մինչև որ ծեր Քաոփրվուդը վերադարձավ այնտեղից ու պատմեց նրան։ Դա սոսկալի հարված էր Լիլիանին։ Իսկ հիմա Ֆրենկ այնքան անխռով, մի նոր հարված է հասցնում իրեն, որը ճիշտ ասած սրտի ճմլոցով սպասում էր ամեն օր, ամեն ժամ։ Սա արդեն չափից ավելի էր։ Լիլիանը, որ մանկական շրջազգեստը ձեռքին կանգնած էր ամուսնու դիմաց, մնում էր դեռ սքանչելիքին, թեև արդեն 40 տարեկան էր, Քաոփրվուդից 5 տարով մեծ։ Նա հագել էր մի շրջազգեստ, որը կարված էր ոչ վաղուցվա բարգավաճման օրերին։ Կրեմագույն ծանր մետաքսե և թուխ պաճուճանք ունեցող այդ զգեստը նրա շատ էր պատշաճում։ Լիլիանի աչքերը մի փոքր ներս էին ընկել, կոպերն էր կարմրել, բայց դրանից բացի ոչ մի բան չէր մատնում նրա հոգեկան ծանր ապրումները։ Դեռ մասամբ նրա մեջ մնացել էր այն մեղ մանդորը, որը 10 տարի առաջ այնպես գերում էր Քաոփրվուդին։ «Սարսափելի է», կամացուկ ասաց նա, և ձեռքերը սկսեցին դողալ։ «Սարսափելի է, և էլ ոչինչ չի կարելի անել. Միթե բանտից չես խուսափի դու»։ Նրա հուսահատությունն ու վախը վանող ազդեցություն գործեցին Քաոփրվուդի վրա։ Նա հավանում էր ավելի ուժեղ, ավելի վճռական կանանց, բայց և այնպես սա իր կինն էր, և մի ժամանակ սիրում էր նրան։ «Այո, այդպես է երևում», պատասխանեց Ֆրենկը, և նրա ձայնի մեջ առաջին անգամ վերջին տարիներին ջերմ շեշտեր կային, որովհետև նա սրտանց մեղքանում էր Լիլիանին, թեև միաժամանակ վախենում էր ցուցաբերել քնքշանք, որը կինը կարող էր սխալ մեկտաբանել, քանի որ ինքը վաղուց ոչ մի զգացմունք չէր տածում Լիլիանի հանդեպ։ Սակայն Լիլիանը այնքան էլ տխմար չէր և հասկանում էր, որ նրա ձայնի մեջ եղած կարեկցանքը առաջացրել էր միայն նրա, ուստի և իր կրած պարտությունից։ Լիլիանը կամքի լարումով զսպեց արցունքները, բայց և այնպես ազդված զգաց իրեն։ Ֆրենկի ձայնի մեջ եղած նախկին քնքշանքի արձագանքը կնոջ մեջ արտնասրեց վաղուց անցած գնացած օրերի հուշեր։ Եթե կարելի լիներ վերադարձնել դրանք։ «Ես չեմ ուզում, որ դու այդպես մխկտաս իմ պատճառով», ասաց Քաոփրվուդը, նախքան կինը կարողացավ խոսել։ «Ես դեռ անձնատուր չեմ եղել, և դուրս կգամ այս պատմությունից. ես ճիշտ է, ստիպված կլինեմ գնալ բանտ, որպեսզի ավելի չբարդացնեմ դրությունը. ես միայն մի բան եմ խնդրում քեզնից. չմխկտալ մեր ընտանիքի մյուս անդամների, հատկապես հորս ու մորս ներկայությամբ. պետք է հոգու արիություն պահպանել նրանց մեջ»։ Միակ ընդհարթ նա ուզեց բռնել Լիլիանի ձեռքերը, բայց զսպեց իրեն։ Կինը մտովի նշեց այդ շարժումը, որքան տարբերություն կար 10-12 տարի առաջ եղածի միջև։ Բայց դա հիմա այնպիսի ցավ չէր պատճառում նրան, որ կզգար մինչ այդ։ Լիլիանը նայեց ամուսնուն ու ասելիք չգտավ։ Արդարև, ինչ կարող էր ասել։ «Ուրեմն, եթե ամեն ինչ այդպես է լինելու, դու շուտով ստիպված կլինես գնալ»։ դժվարությամբ արտաբերեց նա։ «Դեռ չեմ իմանում, Լիլիան, թերևս այսօր, թերևս ուրբաթորը, բայց գուցե և երկու շաբթի միայն. Սթեջերից լուր եմ սպասում, ամեն րոպե նա կարող է լինել այստեղ»։ «Բանտ»։ «Ֆրենկը, իր ամուսինը, ամբողջ ընտանիքի հենարանը պետք է գնա բանտ»։ Լիլիանը հիմա անգամ չէր հասկանում ինչի համար ու կանգնել էր վարանամիտ։ «Ինչ անի հիմա, ինչպես վարվի»։ «Գուցեև որևէ բան պետք է պատրաստել քեզ համար»,  հարցրեց նա հանկարծ, կարծես քնից զարթնելով։ «Որևէ բանով օգտակար լինել չեմ կարող արդյոք։ Ասա, Ֆրենկ, ավելի լավ չի լինի, եթե մեկնես Ֆիլադելֆիայից։ Չէ՞ որ եթե ուզենաս, կարող ես չգնալ բանտ։ Կյանքում առաջին անգամ Լիլիանին դավաճանեց նրա անվրդով հանդարտությունը։ Ֆրանկը նայեց նրան սառը փորձող հայացքով։ Գործարարի զգաստ միտքն անմիջապես արթնացավ նրա մեջ։ Դա կնշանակեր ընդունեմ իմ հանցանքը, Լիլիան։ Իսկ ես հանցավոր չեմ, չոր պատասխանեց նա։ Ես այնպիսի բան չեմ արել, որ ինձ ստիպեր փախուստ տալ։ Նմանապես եւ ոչ մի այնպիսի բան, որ արժանի լիներ բանտարկության։ Ես գնում եմ այնտեղ լոգ ժամանակ շահելու համար։ Չի կարելի անվերջ ձգձգել այդ դատավարությունը։ Կանստի մի որոշ, ոչ այնքան երկարատև ժամանակ եւ ինձ կարծակեն դատարանով կամ ներման միջնորդության ընթառաջելով։ Իսկ հիմա ես ավելի նպատակահարմար եմ գտնում չբողոքարկել դատավճիռը։ Չեմ էլ մտածի փախչել Ֆիլադելֆիայից։ Գերագույն դատարանի 5 անդամներից 2-ը առանձին կարծիք են արտահայտել։ Իսկ դա բավական ծառակշիռ ռապացույց է, թե անհիմն կերպով է հետապնդում հարուցված իմ դեմ։ Լիլիան հասկացավ, թե ինչ սխալ գործեց ինքը։ Ֆրանկի պատասխանը ամեն ինչ բացատրեց նրան։ Ես բնավել չէի ուզում այդ ասել, Ֆրանկ, հանցավոր շեշտով ասաց նա։ Դու ինքդ էլ հասկանում ես։ Իհարկե, ես գիտեմ, որ դու անմեղ ես։ Եվ ինչպես ես բոլորից անջատ կարող էի երևակայել հակառակը։ Նա լռեց, սպասելով, թե կլսի որևէ պատասխան։ Գուցե եւ քաղցր խոսք, երբեմնի սաստիկ սիրո արձագանքը։ Բայց Ֆրենկն արդեն նստեց գրասեղանի առաջ եւ նրա միտքը զբաղվեց այլ բանով։ Լիլիանը դարձյալ, ցավ զգալու աստիճան, վերհիշեց իր դրության կեղծ լինելը։ Որքան թաղցալի է այդ ամենը եւ որքան անհույս։ Ինչ անի ուրեմն ինքը սրանից հետո։ Եվ ինչպես պիտի վարվի Ֆրենկը։ Ներքին դողը ցնցեց Լիլիանին, սակայն դիմադրելու անընդունակ բնավորությունը ստիպեց նրան զուսպ մնալու լռել։ Ինչու ժամանակ խլել Ֆրենկից։ Ախր ինչի մասին խոսել։ Մեկ է, ոչ մի խելացի բան չի ստացվի այդ խոսակցություններից։ Ամուսինն այլևս չի սիրում իրեն։ Սրանով ամեն ինչ ասված է արդեն։ Աշխարհում ոչ մի բան, անգամ այս ողբերգությունը, կրկին չի միացնի իրենց։ Ուրիշ կնոջ են ասիրում, Էլինին։ Եվ նրա համար նշանակություն չունեն կնոջ տագնապալի մտքերը, երկյուղը, վիշն ու հուսահատությունը։ Ֆրանկին ազատ տեսնելու իր սաստիկ ցանկությունը ամուսինն ընդունակ էր ընդունել որպես նրա հանցավոր լինելու ակնարկություն, որպես կասկած նրա իրավացիությանը, որպես նրա գործառնությունների քննադատություն։ Նա միակ ընդհարձ շրջվեց, իսկ Ֆրենկը վեր կացավ ու դիմեց դեպի դուռը։ «Մի քանի րոպեից կվերադառնամ», ասաց նա։ «Երեխաները տանն են»։ «Այո, մանկասենյակում են»։ Կամացուկ պատասխանեց Լիլիանը, շփոթված ու ընկճված։ «Ախ, Ֆրենկ»։ Քիչ մնաց փախչել նրա բերանից, բայց նախքան կարողանար բերանը բացել, Ֆրենկն արդեն արագ իջավ սանդուղքը ու անհետացավ։ Լիլիանը վերադարձավ սեղանի մոտ, ձեռքով ծածկեց դողացող շրթունքները։ Նրա աչքերը շղարշվեցին խոր վշտի մշուշով։ Միթե մտածում էր նա, կյանքը կարող էր այսպիսի տխուր ընթացք ստանալ։ Իսկ սերը այսպես վերջնականորեն, այսպես անդարձ մարել։ 10 տարի առաջ։ Ոչ, ինչու վերհուշներով քրքրել հոգին։ Հնարավոր է ուրեմն դա, եւ ոչ մի խորթացություն այստեղ չի օգնի։ Երկրորդ անգամ է արդեն, որ իր կյանքը փշուր-փշուր է լինում։ Առաջին ամուսինը վախճանվեց, երկրորդը դավաճանեց, սիրեց ուրիշի, եւ ի լրումն դրա դեռ բանտարկվելու սպառնալիքի տակ է։ Ինչու այս բոլոր դժբախտությունները իր գլխին են պայթում։ Միթե ինքը այդքան վատ կին է։ Եվ ինչ անի հիմա, ում դիմի։ Նա չէր պատկերացնում, թե ինչ ժամկետով կարող է դատապարտվել Ֆրենկը, 1 թե 5 տարով, ինչպես թերթերն են գրում։ Աստված իմ, 5 տարվա ընթացքում երեխաները կմոռանան իրենց հորը։ Նա ձեռքը սեղմեց ճակատին, որտեղ մի բութ ցավ էր զգում։ Փորձեց մտովի թափանցել ապագայի մեջ, բայց հիմա գլուխը դատարկ էր։ Եվ հանկարծ, անկախ իր կամքից կուրծքը սկսեց սաստիկ ալեկոծվել։ Կոկորդը սեղմվեց սուր ցավագին կծկումներից։ Աչքերը սկսեցին կծկծալ և այլևս չկարողացավ զսպել ջղաձգական, վշտակոծ, անմխիթար, համարյա անարցունք հեկեկանքը։ Սկզբում նա չէր կարող իշխել իրեն և ամբողջ մարմնով ցնցվելով մնացել էր կանգնած։ Բայց հետզհետե խուլցավը սկսեց հանդարտվել և Լիլիանը նորից դարձավ այն, ինչ մինչև այդ էր։
«Ինչու լաց լինեմ»։
Արտասովոր կրկնությամբ հանկարծ հարց տվեց նա իրեն.
«Ինչու մղկտամ այսպես սաստիկ և իզուր։ Միթե կօգնի»։
Սակայն չնայած իրեն ուղաց այդ փիլիսոփայական իմաստուն հորդորներին, նա դեռ լսում էր իր հոգին ցնցող փոթորկի արձագանքները։ «Ինչու լամ»։ Նա կարող էր նույն հաջողությամբ ասել. «Էլ ինչպես լաց չլինեմ»։ Բայց չէր ուզում։ Հակառակ բանականությանն ու տրամաբանությանը նա գիտեր, որ այդ փոթորիկը չէր հպվել անցել, որ ամպերը խտացել են, կախվել իր գլխին և ամպրոպը դեռ հարվածելու է նոր ուժով։